Yle Areena.
Politiikka Radio.
Vuosi ei kauaa vierinyt Trumpin laitettua tuulemaan Venezuelassa ja uhkavaatimuksilla Grönlannista. Samaan aikaan mielenosoitukset ravistelevat Yhdysvaltoja maahanmuuttoviraston agentin ammuttua 37-vuotiaan René Nicole Goodin Minneapolisissa. Onko Trumpilla kaista auki yhä autoritaarisimmille otteille maansa sisällä ja ulkopuolella? Kupliiko Yhdysvalloissa vastavoimaa, jos maailmalta sitä ei löydy? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon. Pohjois-Amerikan tutkimuksen vanhempi yliopiston lehtori Rani Henrik Andersson Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa Maria Lindén.
Kiitos.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija.
Kyllä.
Vuotta ei montaa päivää kulunut, kun Trumpin hallinto laittoi tuulemaan ensin Venezuelassa ja heti perään uhkavaatimuksilla Grönlannin haltuunottamiseksi Tanskalta. Tämän jälkeen pätkähti rikossyytteet Yhdysvaltain keskuspankin johtajalle, joka puolustaa Fedin itsenäisyyttä Trumpin edessä. Samaan aikaan mielenosoitukset ravistelevat Yhdysvaltoja ja maahanmuuttoviraston agentiin ammuttua 37-vuotiaan René Nicole Goodin Minneapolisin kaupungissa. Ja tässä tapauksessa kysymys on ainakin viidennestä kuolemantapauksesta, joka liitetään Trumpin hallinnon maahanmuuttopoliisioperaatioihin eri puolilla Yhdysvaltoja. Ennusmerkit tähän vuoteen voisivat näin ollen olla Amerikoissa paremmatkin, mutta mitäpä tuumitte, miltä sisäpoliittinen tilanne Yhdysvalloissa todella näyttää, jos sitä katsoo tarkemmin? Onko Trumpilla kaista auki yhä autoritaarisimmille otteille sisä- ja ulkopolitiikassaan? Löytyykö vastavoimaa, jos maailmalta Yhdysvalloille tällaista vastavoimaa ei löydy?
No jos mä tuohon, tästä on vaikea sanoa, onko vastavoimaa, mutta mä tietyllä tapaa luotan vielä yhdysvaltalaiseen vallankolmijakoon ja demokratian toimivuuteen, että se vastavoima voi löytyä sieltä syksyn välivaaleista. Ja jos siellä demokraatit onnistuu hyvin, niin silloin se vastavoima on se kongressi, niin kuin sen kuuluukin olla. Mutta jos se edelleen säilyy republikaaneilla sekä senaatti että edustajahuone, niin sitten se vastavoima on kyllä sitten ihmismassoissa, mielenosoituksissa ja muissa, mutta keinot vaikuttaa tähän kehitykseen on sen jälkeen kyllä tosi vaikeat.
Trumpin hallinto on siitä ensimmäisestä päivästä alkaen lähes vuosi sitten, kun Trump astui virkaan toisella kaudella, noudattanut tämmöistä aika tehokkaaksi havaittua autoritäärisen johtajan pelikirjaa, tehnyt hyvin samantyyppisiä asioita kuin millä demokratioita on muutettu epädemokraattiseksi tässä nykyajassa, nykymaailman, internetin ja kaikkien näiden nykyolosuhteiden vallitessa. Että he tekevät hyvin samanlaisia asioita. Tämä pelon ilmapiiri, mihin liittyy nämä maahanmuuttopoliisin toimet, joissa jopa sitten ihmishenkiä menetetään, se on yksi osa tätä. Sitten on just tämä niin kuin erilaisten vastuuvelvollisuusmekanismien sivuuttaminen tai yritykset murentaa niitä. Yleensä toimivassa demokratiassa meillä on semmoisia vertaisia, jotka pystyy rajoittamaan valtaa pitävän valtaa. Yhdysvalloissa just tämä vallan kolmijako, johon Rani tuossa viittasi. Sitten äänestäjillä pitäisi olla mahdollisuus vaihtaa valtaa pitävät vaaleissa, jos he on tyytymättömiä. Ja myös pitäisi olla oikeus osoittaa mieltään vapaasti ilman, että pelkää joutuvansa minkään niin kuin väkivallan tai hengenvaaran kohteeksi. Ja sitten lisäksi pitäisi olla sananvapauden kautta semmoinen vallanvahtikoira-koneisto, johon liittyy vapaa lehdistö, vapaa tämmöinen kansalaisjärjestöt, kokoontumisoikeus, mahdollisuus järjestäytyä, tuottaa erilaista tietoa, julkaista sitä vapaasti, puhua vapaasti valtaa pitäviä vastaan. Ja Trump on kaikkia näitä vastuuvelvollisuusmekanismeja pyrkinyt romuttamaan ja pyrkinyt olemaan niistä piittaamatta. Ja se on hirveän huolestuttava tilanne, jossa niin kuin sitä demokratiaa koko ajan askel askeleelta niitä mekanismeja heikennetään ja uhataan.
Ja tähän täytyy nyt lisätä, ne on ihan oikeassa tässä ja taustalla on ihan oikea ideologia. Ja jos ajatellaan Trumpin ensimmäistä kautta, niin se ei vielä ollut niin selkeä se ideologia. Silloinhan esimerkiksi henkilökunta vaihtui jatkuvasti. Nyt siellä on se henkilökunta, jonka Trump haluaa siihen, alkaen Stephen Milleristä ja muista, joiden agendana on muuttaa koko yhteiskunnallista järjestelmää. Ja siellä, jos seurataan tätä kuuluisaa Project 2025-agendaa tai pelikirjaa, niin kuin sanoit, niin tämä on järjestelmällistä asioiden haltuunottoa, liittovaltion haltuunottoa, mikä on sinänsä jännää. Siinä mielessä republikaanit yleensä ei ole kannattanut vahvaa keskusvaltaa. Ja nyt se keskusvalta, sinne syydetään koko ajan enemmän ja enemmän valtaa sille, eikä edes oikeastaan koko liittovaltio, vaan tietylle piirille siellä liittovaltion sisällä. Ja alkaen siitä maahanmuuttovirastosta ja sen toiminnan sen haltuun, kansalliskaartin käyttöönottoa niin kuin toisissa osavaltioissa siirretään, tai pyritään esimerkiksi Texasista viemään Illinoisiin. Se, kaikki tämä on just tämän pelikirjan mukaista toimintaa, että sen ei pitäisi tulla meille yllätyksenä. Mutta sen rajuus on tullut niin kuin, ja nopeus on tullut aika yllättävänä kyllä.
No mitä se Yhdysvaltain sisäinen mielipide, miltä se näyttää tässä tilanteessa? Miten näihin toimiin suhtaudutaan?
No se on tietenkin hyvin kahtia jakautunut maa sen osalta, että miten näihin toimiin suhtaudutaan. Siellä on se arvoliberaalileiri, jotka äänestää tyypillisesti demokraattipuoluetta, jättää äänestämättä tai äänestää pienpuolueen ehdokasta, niin kuin vaikka vihreitä henkilöitä, jotka on aivan kauhuissaan pöyristyneitä tästä. Moni heistä on myös hyvin peloissaan. Täytyy ymmärtää se, että on paljon Yhdysvaltojen ihan kansalaisiakin, jotka ei uskalla mennä ruokakauppaan. He pelkää, että koska he näyttää latinolta tai koska he on tummaihosia, niin joku rasistinen maahanmuuttopoliisi, jonka silmissä kaikki heidän etnisyyttä edustavat ihmiset on suunnilleen samannäköisiä, päättää vaan, että no toi näyttää tarpeeksi siltä, ketä me etsitään. Ei se välttämättä ole se, mutta ei sillä ole väliä. Ja esimerkiksi laittaa heidät ilman oikeudenkäyntiä lentokoneeseen, joka vie heidät pahamaineiseen vankilaan El Salvadorissa. Ihmiset on niin kuin vähentänyt kaikkea tämmöistä ihan perusarjen kodistaan poistumista, jotkut ihmiset jopa, koska he on niin peloissaan. Et tietenkin tämmöiset ihmiset, niin kun, he on kauhuissaan, mutta ei heillä välttämättä riitä voimavaroja siihen, että he miettisivät, että mitä he nyt tästä poliittisesti ajattelee, heidän ajatukset on siinä arjen selviytymisessä. No sitten siellä on näitä onnekkaampia niin kun valkoisia kristittyjä arvoliberaaleja, jotka voi vielä kävellä kadulla ilman, että heistä näkee päälle päin suoraan, että he on Trumpin hallinnon kanssa ideologisesti epäyhteensopivia niin sanotusti, joilla on enemmän ehkä kaistaa miettiä sitä, että voisiko tässä yrittää jotenkin nousta johonkin vastarintaan, mutta monet heistäkin pelkää. Monet yrittää vaan nyt pysyä näkymättömissä ja pitää oman itsensä ja perheensä turvassa, ettei he vaan joudu minkään nettivihakampanjan kohteeksi Trumpin kannattajien toimesta. Sitten siellä on nämä Trumpin kannattajat, jotka on aivan riemuissaan. Heidän mielestä tämä on just sitä, mitä he on koko ajan toivonutkin.
No miten tässä viittaa tähän esimerkiksi tähän tavallaan Minnesotan tapaukseen, eli maahanmuuttoviraston agenttien toimintaa, jossa etnisellä profiloinnilla muun muassa sitten osin metsästetään ihmisiä, joilla ei olisi enää sitten oikeutta tallustella Amerikassa. Ja tämä Minneapolisin tapahtumathan ovat kirvoittaneet mielenilmauksia eri puolilla Yhdysvaltoja. Ja toisaalta tämä kiinnostava havainto, jonka Rani totesit, että republikaanien agenda on tavallaan kääntynyt päälaelleen, että nyt sitä valtaa kasataankin tänne keskushallinnolle. Niin mitä yhdysvaltalaiset tästä kokonaisuudesta ajattelevat? Miten suhtautuvat? Onko se samalla lailla niin kuin puoluepoliittisesti jakautunut, että demokraatit vastustavat ja republikaanit tukevat tätä linjaa vai miten se menee?
Tämä on kyllä, niin kuin puhutaan aina sitä kahtia jaosta ja se poliittinen järjestelmä johtaa siihen kahtia kokoon vain kaksi puoluetta. Mutta niiden kummankin puolueen sisällä on erilaisia näkemyksiä tästä asiasta. Ja niin kuin Maria sanoi, niin monet niin sanotut magalaiset on todella tyytyväisiä tähän politiikkaan.
Ja parasta koskaan.
Niin, ja se liittyy tämmöisiin erilaisiin jopa rasistisiin ja etnisiin ja vähemmistöjä kaltoinkohteleviin ajatuksiin, plus itse valkoisen miehen kristillisen eetoksen korostamiseen. Mulla on alkuperäiskansoihin kuuluvia ystäviä, jotka pelkää todella paljon ja heitä on pysäytetty vaan sen takia, koska ovat tummaihoisia. Ja he ovat siellä kuitenkin olleet aikaisemmin kuin kukaan valkoinen yhdysvaltalainen. Ja heitä kehotetaan pitämään niin kuin tribal identity cardia koko ajan mukana, että he voivat osoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn kansaan. Ja se on aika hurjaa. Mutta kyllä se niin fragmentoitunut on se yhteiskunta, että siellä vaikea löytää sellaista yhteistä säveltä. Ja säveltä, että miten tästä niin kuin päästään eteenpäin. Mä en muista enää, mikä sun alkuperäinen kysymys oli, mutta kyllähän monet on todella tyytyväisiä myös Trumpin sekä sisä- että ulkopolitiikkaan.
No miten te ajattelette, että kyteekö näissä Minnesotan tapahtumissa esimerkiksi niin sanotusti laajempien protestien siemen tällaista ikään kuin autoritaarista politiikkaa kohtaan, joka voisi levitä Yhdysvalloissa?
Kyllä mä luulen, että siinä on, tai sanotaan, että nämä on semmoinen joillekin ihmisille, nythän on ollakaan paljon mielenosoituksia kyllä, että joillekin ihmisille se on niin kuin se viimeinen pisara on tämä maahanmuuttoviraston toiminta, koska se kohdistuu aika randomisti kenenkä hyvänsä, niin kuin nyt nähdään. Mä itse asiassa näin tilasto, jonka mukaan ICEn käsissä on kuollut ammuttuna 9 henkilöä ja näissä vankiloissa ja sieltä sairaalaan vietynä yli 30. Ja nythän tietenkin halo nousi siitä, että tämä oli valkoihoinen nainen. Aikaisemmin eivät ehkä olleet valkoihoisia. Mutta kyllä tämä niin kuin on semmoinen viimeinen pisara monelle, että tämä täytyy niin kuin loppua. Ihmisethän näkee, että tässä on niin kuin kyse tietynlaisesta salaisesta poliisista, joka toimii ilman minkäännäköistä kontrollia.
Ja tässä on myös yhtenä mahdollisena joillekin ihmisille niin kuin laukaisevana tekijänä on se, että Trumpin hallinto itse julkisti videoita tästä tapahtumasta vaikuttaen siltä, että he aidosti uskoo, että jos ihmiset näkee nämä videot, niin he uskoo heidän version totuudesta. Ja kuitenkin moni Trumpin vastustaja nähtyään ne videot on entistä vakaammin sitä mieltä, että siinä maahanmuuttopoliisi toimi väärin ja täysin ylimitoitetusti ja jopa niin kuin veränhimoisesti, niin se kertoo siitä niin kuin Trumpin hallinnon kuplasta, missä he on, että he tosissaan ajatteli, että tämä edistäisi heidän asiaa se, että he julkistaisi nämä videot. Ja se voi myös joillekin ihmisille, jotka seuraa näitä asioita ja miettii näitä asioita, joilla riittää vielä niin kuin energiaa siihen politiikan miettimiseen, niin olla semmoinen, että nyt ne on niin kuin lopullisesti seonnut. Sellainen jotenkin pysäyttävä hetki, että ne itse julkisti tämän videon, mutta niin kuin
joka alleviivaa toimien rajuutta ja tässä on puhuttu myöskin niin kuin toimivaltuuksien ja lain ylittämisestä.
Mutta kyllä kuitenkin suuri osa ihmisistä missä vaan maailman tilanteessa, niin jos oma hallinto ryhtyy hirmutekoihin, niin se on aika pieni määrä mun ymmärtääkseni missä tahansa ajassa ja paikassa niin ihmisiä siitä kansan massasta, jotka uskaltaa ryhtyä vastarintaan, koska sitten kun hallinto on muuttumassa tai muuttunut sortokoneistoksi, niin se on myös niin kuin selvää, että se hinta on pahimmillaan hirvittävä. Itse voi olla se seuraava, jota ammutaan naamaan, jos lähtee sinne kaduille osoittamaan mieltään. Moni sitten kuitenkin miettii, että on erilaisia syitä, miksi haluaisi varmistaa, että itse ei ole se.
Eli tämmöinen niin kuin pelon ilmapiiri, niin jos se toimii Venäjällä, niin se toimii yhtä lailla Yhdysvalloissakin.
Näköjään. Tietenkin täytyy myös muistaa, että Yhdysvalloissa on kuitenkin yhteiskunta, jossa tietyllä kansanosalla on ollut tietynlainen pelko aina. Että se ei ole mikään lintukoto Yhdysvallat ollut koskaan. Että kyllä se täytyy muistaa, että rasistinen yhteiskuntahan sen on ollut ja on edelleen.
Perustamisesta on lähtien.
Kyllä, että kyllä. Se on näin.
Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Maria Lindén ulkopoliittisesta instituutista ja Rani Henrik Andersson Helsingin yliopistosta. No, tässä jo viitattiin siihen, että välivaalit ovat edessä. Niin miltä näyttää? Onko välivaaleissa mahdollisesti tulossa poliittista rekyyliä Trumpin hallinnolle, autoritaariselle linjalle? Joutuuko hallinto maksamaan poliittisen vallan menetyksenä edessä olevissa vaaleissa? Mikä on tilanne?
Kaikki logiikkaan sanoo, että näin täytyisi käydä, mutta nythän viime aikoina ihan loogisesti näitä vaaleja ehkä on pystynyt edes ennustamaan, että miten kävi esimerkiksi viime presidentinvaaleissa, mutta nythän on myös jännää, että näitä vaalipiirejä, tätä gerrymanderingia harrastetaan kesken kauden ja pyritään vaikuttamaan nyt jo siihen, millaisia tuloksia näistä vaaleista tulee. Texashan aloitti sen muuttamalla vaalipiirejään ja korkein oikeus lopulta hyväksyi tämän, niin Kalifornia on vastavetona sitten muuttanut omia vaalipiirejä. Tätä yritetään nyt tehdä useammassa osavaltiossa kumpikin. Se on siis laillista vaalipiirien muuttamista, sitä yleensä ei tehdä muuta kuin väestönlaskennan jälkeen, eli 10 vuoden välein. Ja nyt se tehdään, on käynnissä tällä hetkellä, että sillä pyritään vaikuttamaan niihin vaalien tulokseen tavallaan laillisesti, mutta erikoisella tavalla. Et kyllä siinä niin kuin isot asiat on kysymyksessä ensi syksynä. Että onko tulossa vastavoima, niin kuin mä äsken sanoin, että mä vielä jollakin lailla luotan, että se toimii, mutta mehän ei tiedetä, miten äänestäjät toimii. Ja siihen mennessä kerkee tapahtua aivan hirveä määrä asioita ennen kuin nämä vaalit on käynnissä. Mm.
Multa välillä, kun mä teen väitöskirjaa nimenomaan vaalivilpistä Yhdysvalloissa, niin suomalaiset välillä kysyy, että no onko sillä mitään väliä, että eikö se Trump voi yhtä lailla niin kuin vaan ilmoittaa, että se laskelman ääntenlaskun tulos oli X, sillä lailla niin kuin kunnon autoritaarisissa valtioissa tehdään, että onko enää mitään, mikä sen estää, niin toivonkipinä on siinä, että republikaanipuolue ja jopa Trump itse käyttäytyy tällä hetkellä ainakin niin, että kaikki näyttää siltä, että he uskoo, että se äänten laskun tulos, todellinen äänten laskun tulos on se, mikä jää voimaan. Eli republikaanipuolue käyttäytyy edelleen niin kuin normaali oloissa se on käyttäytynyt tähänkin asti, eli vaikuttaa olettavan, että heidän pitää oikeasti saada äänestäjät puolelleen. Ja jopa nämä Trumpin sinänsä vaalien vapautta ja rehellisyyttä horjuttavat, vaikkakin lailliset pyrkimykset painostaa osavaltioita tekemään juurikin tätä väestölaskentakauden ulkopuolella tapahtuvaa vaalipiirien uudelleenpiirtelyä republikaanipuolueen eduksi, niin jopa se on merkki mun mielestä siitä, että hän kuitenkin ajattelee, että ne äänet pitäisi saada jotenkin laillisesti kasaan. Eli jos hän pyrkisi vaan siihen, että he vaan ilmoittaa jonkun laskelman, joka on täysin eri kuin mitä ihmiset on äänestänyt, niin ei niitä tarvitsisi piirrellä niitä vaalipiirejä uudelleen.
Niin, kyllä nykyään on kuitenkin kontrolli aika hyvä, mutta se on sitten eri asia, että hyväksyykö ne sen vaalituloksen, jos ne häviää sen. 2020 vaalin jälkeen oli tammikuussa hyökättiin Kapitolia niin, että niin kuin jos aivan overwhelming, niin ylivoimaisesti demokraatit voittaisi, ajatellaan vaan tämä hypoteesi, mitä republikaanit sitten tekee? Hyväksyykö ne vaan, okei, hävisimme vaalit, jatketaan niin kuin ei mitään. En tiedä.
Miten no te siis tulkitsette tätä, Trumpihan pitää esillä koko ajan tätä ikään kuin yksi kausi vielä tyyppistä retoriikkaa omaan itsensä liittyen, niin miten te tulkitsitte tätä, mihin sillä pyritään?
Tämä on semmoinen juttu tämän Trumpin kanssa, tämä on siinä montakin juttua, mutta yksi on, että hän heittää ilmoille asioita ja katsoo, miten niihin reagoidaan.
Kyllä.
Ja tämä on yksi niistä asioista. Perustuslaki, sen 22. lisäys sanoo, että presidentti ei voi olla kolmatta kautta. Ja se on yksiselitteistä. Alun perin George Washington sanoi jo, että ei valittu kuningasta, vaan presidentti. Hän on vain kaksi kautta. Mutta se oli vain tapa vuoteen 53 asti, jolloin se lisättiin perustuslakiin. Siellä ihan selvästi lukee, että näin ei voi olla. Mutta sitä voidaan tietysti jollakin lailla kiertää. Trump on heitellyt ilmeellyt tämmöistä, jos me olemme sodassa, ei tarvitse järjestää vaalia. Mutta sekään ei pidä paikassa. Perustuslaissa nimenomaan sanotaan, että sotatilanteessakin vaalit järjestää ja kongressi päättää tästä asiasta. Mutta näitä niin kuin heitellään ilmoille ja katsotaan, että minkälaista reaktiota tässä on. Kovin helppoa se ei ole, mutta kuinka paljon pystytään sitä valtaa ja sitä demokratiaa murentamaan ennen kuin ne presidentinvaalit joskus 3 vuoden päästä on?
Se on yksi pointti, ehdottomasti samaa mieltä tuosta. Ja sitten toinen on se, että Trump mun mielestä ihan vähintäänkin yrittää pysyä vallassa sinne tämän nykyisen kautensa loppuun saakka, koska Yhdysvalloissa on tapana suhtautua sitten välivaalien jälkeen jo presidenttiin, jolla on toinen kausi menossa, niin sanottuna rampana ankkana ajatella, että no ei se sen valta nyt enää ole kauhean merkittävää, koska se ei voi enää asettua ehdolle ja kohta se tuosta väistyy ja ei sitä tarvitse niin välittää. Ja se on ihan selvää, että kun Trump puhuu tästä kolmannesta kaudesta, niin hän vähintäänkin saavuttaa sillä sen, että ihmisten on vaikeampi suhtautua häneen tämmöisenä kohta poistuvana hahmona, koska on se pieni pelko kuitenkin tuolla takaraivossa kaikilla, että jos se keksiikin jonkun keinon, niin häntä ei voi niin helposti vähätellä ja sivuuttaa niin kauan kuin se pelko pidetään ilmoilla. Mutta kyllähän varmaan haluaisi sen kolmannen kauden. En mä yhtään epäile, etteikö hän sitä haluaisi, jos joku keksisi siihen jonkun keinon. Ja Trumpin maailmankuva vaikuttaa kaiken sen perusteella, mitä tässä nyt on tähän mennessä nähty, niin olevan semmoinen, mikä on Yhdysvalloissa tämmöinen menestysteologian ja tiettyjen niin kuin uskonnollisten liikkeiden hyvin tyypillinen ajattelu, että uskotaan siihen lopputulokseen, mitä toivotaan. Eli jos hän haluaa kolmannen kauden, niin jos hän vaan joka aamu rukoilee, että kiitos Jumala siitä, että saan kolmannen kauden, niin sitten ikään kuin ollaan jo monta askelta lähempänä sitä, että se toteutuu. Eli semmoinen niin kuin härkäpäinen usko, niin kuin nimenomaan uskontoon kietoutuva usko siihen, että asiat menee just niin kuin itse toivoo, niin se on osa niin kuin tietynlaista amerikkalaista kristillistä maailmankuvaa, joka vaikuttaa olevan myös niin kuin Trumpin maailmankuva.
Tämä liike Trumpin takana, MAGA-liike, haluavatko he, että herra vielä jatkaisi? Tämä seuraava kysymys liittyy siihen, siis tämä Trumpin agendahan jyrää tällä hetkellä, puhutaan tästä autoritaarisesta otteesta ja niin päin pois, mutta miten te arvelette, että kupliiko pinnan alla jossain määrin samaan tapaan kuin aikoinaan hyvinkin vaikutusvaltaisissa neokonservatiivipiireissä tai republikaanien niin kutsutussa T-kutsuliikkeessä kupli. Kuinka yhtenäinen tai hajanainen tämä MAGA-liike Trumpin takana on? Onko sellainen mahdollisuus olemassa, että se hajoaisi?
No tässä taas tulee ne välivaalit esiin, että jos ne häviää republikaanit välivaalit, niin silloin siitä Trumpissa tulee vähän tämmöinen lame duck, niin kuin sanoit. Ja silloin siellä alkaa ehkä jonkinlainen valtataistelu sitä Trumpin perinnöstä tai siitä aukosta, minkä Trump sitten ehkä jonain päivänä jättää jälkeensä. Mutta mitä nyt on tilastoja katsonut, niin yllättävän iso prosentti edelleen niistä, jotka niin kuin kutsuu itseään magalaisiksi, kannattaa Trumpin näitäkin. Myös näitä ulkopoliittisia interventioita, joista Trump oli sanonut, että hän suojelee amerikkalaisia kaikilta ulkomaihin kohdistuja sota retkiltä ja muilta, niin he edelleen, olikohan jopa 90 jotain prosenttisesti kannattavat edelleen Trumpia. Mutta sitten jos ajatellaan näitä maltillisempia, perinteisempiä republikaaneja, niin heidän parissaan Trumpin kannatus on laskenut. Mutta että siellä on semmoista maga-vallankumousta tapahtunut, niin sitä mä en näe kyllä ainakaan.
Ei merkkejä sellaisesta. Ei.
Mä en kanssa usko, että se MAGA-liike niinkään rakoilee niin kauan kuin Trump on siinä olemassa ja sen johdossa. Mutta täytyy muistaa se, että MAGA-liike ei ole kaikki Trumpin äänestäjät.
Nimenomaan.
Ja mun mielestä nyt taas, kun välivaaleista puhuttiin, niin ei pidä sivuuttaa taloutta. Ne äänestäjät, jotka ei ole näitä niin kuin MAGA-intoilijoita ja intohimoisia Trumpin ihailijoita, niin heille mä väitän, että hyvin monelle näissä viime presidentinvaaleissa oli viime kädessä kyse siitä, että heillä oli kokemusta Trumpin ekasta kaudesta ja Bidenin kaudesta ja he miettivät, että kumman aikana omat rahat riitti paremmin kuin loppuun tai kumman aikana oli enemmän väljyyttä syödä ravintolassa ja suunnitella lomareissuja ja muuta kivaa sillä ylimääräisellä rahalla. Eli mikä on se heidän henkilökohtainen lompakon paksuus? Ja tosiasia on se, että useammilla on paljon tavallisempaa, että ihmisellä meni taloudellisesti henkilökohtaisesti hyvin Trumpin ekalla kaudella paremmin kuin Bidenin kaudella, jolloin äänestäjä, joka mietti tätä omaa lompakkoaan, niin se oli ihan täysin looginen valinta.
Hintojen nousu yksinkertaisesti.
Mutta tosiasiallisesti nyt heillä ei ole sitä samaa taloudellista hyvää kuin heillä oli Trumpin ensimmäisellä kaudella. Ja se on mun mielestä demokraattipuolueen kohtalon kysymys näissä välivaaleissa olettaen, että ne on niin rehelliset, että he niin kuin normaalilla politiikan teolla ja kampanjoinnilla vois ne voittaa. Mä nyt toistaiseksi haluan uskoa, että ne on. Niin se on nyt nähty näissä, kun tässähän on välivaalien ja presidentin vaalien välissäkin on niin kuin eri osavaltioissa vaaleja. Ja kerran vuodessa on se vaalipäivä silloinkin, kun ei ole välivaalivuosi tai presidentin vaalivuosi. Niin viime vaalipäivänä nähtiin ihan selvästi viime marraskuussa se, että ne demokraattiehdokkaat, jotka onnistu myymään tämän, minä olen se ehdokas, joka välittää siitä, riittääkö teidän rahat. Trump on nyt osoittanut, että hän ei välitä, republikaanit ei ole koskaan välittänyt ja se Trumpin lupaus, että hän välittäisi, niin on osoittautunut roskapuheeksi. Minä olen se ja meidän puolue on se, joka välittää. Niin jos he saa sen myytyä, niin se on se heidän paras toivo, koska se on se myös se pettymyksen, suurin pettymyksen aihe niille, jotka Trumpia äänesti.
Viittaatko tähän New Yorkin tulokseen?
No muun muassa, mutta siellä oli monia muitakin. Oli kuvernaarivaaleja ja muita eri osavaltioissa, joissa nähtiin tämä sama asia. Oli ehdokkaita hyvin keskenään erilaisia. Ei pelkästään tämä New Yorkin Mamdani, joka on hyvin niin kuin omanlaisensa amerikkalaisittain aika äärilaidan, niin kuin NS-vasemmistolainen äärilaidan poliitikko. Siellä oli myös maltillisempia demokraatteja, enemmän poliittista keskustaa edustavia demokraatteja, jotka nimenomaan kampanjoi sillä rahojen riittävyyden viestillä. Ja onnistui voittamaan republikaani vastaehdokkaansa. Eli se on niin kuin se Trumpin, jopa niin kuin monet Trumpin kannattajat voi sanoa tämän asian ääneen hänestä, vaikka he ei mitään muuta haluaisi niin kuin kritisoida. Sen, että tämä niin kuin, rahojen riittämisen lupaus sellaisena siinä laajuudessa, kun hän sen antoi, niin se on se, mitä hän ei ole niin kuin, se ei vaikuta olevan hänelle prioriteetti edes hänen omien kannattajiensa silmissä siinä määrin, kun moni toivoisi, ja sitä hän ei ole todellakaan lunastanut.
Joo, tämä, ja just näin, ja demokraateilla oli esimerkiksi viime vaaleissa ongelma, että heillä ei ollut semmoista selkeää viestiä. Mm. Oli monta erilaista viestiä, joilla yritettiin kalastella tuolta ääniä, tuolta ja vielä republikaanilta, niin kuin pakko onkin tietysti, mutta se hajosi se viesti. Ei ollut niin kuin selkeä, että affordability-sana, jota nyt käytetään, niin se voi olla se, mutta nythän Trump on yrittänyt omaksua senkin itselleen omaksi, että hän on hyvinkin affordable presidentti, eli mikä se on suomeksi suorakään, niin kuin, että on...
No se on musta just rahojen riittämiseen. Ei sille oikein
hyvää suoraan suomennosta, mutta just niin kuin tämä on ehkä se, että demokraattien, jos haluavat vaaleissa pärjätä, niin täytyy. Ja sitten voi, niin kuin sanottu, vielä voi tapahtua monta asiaa ennen niitä vaaleja. Et ehkä aineenaikaista puhua niistä, mutta niistä voi puhua nyt sen takia, koska se niin kuin tavallaan se vaalityö ja taistelu siitä on jo siellä alkanut.
Mm. No jos tässä taloudesta puhutaan, niin tuore käännehän on Fedin pääjohtajan painostaminen rikossyytteillä. Miten te arvelette tätä, että kuka Trumpin hallinnossa tai laajemmin joko magaliikkeessä tai republikaaneissa niin todella ajattelee, että valtavilla taloudellisilla riskeillä pelaaminen keskuspankin kanssa voisi olla Trumpin tai Yhdysvaltain kannalta jotenkin järkevää tai fiksua?
Mä luulen, että se on Trump itse ensisijaisesti, mutta en ole varma tästä. Kyllä siellä voi siellä hänen taustajoukoissakin joku näin ajatella, mutta se syy, miksi se keskuspankki on haluttu pitää niin itsenäisenä presidentistä Yhdysvalloissa, on se, että on ajateltu nimenomaan niin, että presidentit, jotka ajattelee lyhytnäköisesti sitä omaa kauttaan ja miltä ihmisistä maailma näyttää sen heidän kautensa aikana ja seuraavissa vaaleissa, niin haluaa erilaista talouspolitiikkaa kuin mikä on hyväksi maalle niin kuin pidemmällä tähtäimellä. Ja että keskuspankin tehtävä on, ilman että ne ajattelee seuraavia vaaleja, niin ajatella sitä pidempää aikajännettä. Et kyllähän Trump, jos se saisi sanella keskuspankin toiminnan, niin se voisi käyttää sitä sen junailemiseen, että tehtäisiin sitä taloudellista hyvää hetkellisesti ihmisille. Ja sillä saataisiin ne, jotka ei seuraa asioita, mikä on aika iso osa amerikkalaisesta äänestäjäkunnasta, joka ei todellakaan mieti talouspolitiikkaa mitenkään niin kuin analyyttisesti. Ne katsoo vaan, että paljonko niillä on siinä kuussa rahaa. Niin saataisiin niin kuin ihmiset ajattelemaan, että nythän se Trump toteutti niitä vaalilupauksia ja tämä on hyvä presidentti ja hyvä puolue. Niin kuin strategisesti oikealla hetkellä vaaleja ajatellen, mutta eihän se sille maalle eikä maailmantaloudelle ole hyväksi tietenkään.
Ja sitten lisäksi vielä sitä, että puhuttiin sitä vallan keskittämisestä. Tämä on presidentistä irrallinen instituutio ja se halutaan saada kontrolliin.
Just niin.
Muun muassa näistä syistä. Että kyllä tässä on sitä Trumpin henkilökohtaista kaunaa myös, tietysti, kun johtuu siitä, että hän ei saa sitä haltuunsa. Niin tämä on nyt se keino, millä sitä yritetään sitten pyrkiä kontrolloimaan tämä oikeuteen haastaminen.
Ja tämä on tosi looginen peliliike sen valossa, että Trump on ylipäätään ottanut tämän niin kuin kaiken presidentin vallassa olevan valtionhallinnon koneiston niin sekä oman kostonsa välikappaleeksi että tämmöiseksi niin kuin valtansa kasvattamisen välikappaleeksi. Se on nähty jo lukemattomia kertoja tässä kohta vuoden aikana, että hän käyttää sitä kaikin keinoin, mitä vaan ne hänelle uskolliset ministerit ja muut alaiset pystyy ideoimaan, niin hän käyttää sitä sekä kostaakseen sellaisille henkilöille, jotka hänen mielestään on kohdellut häntä väärin ekalla kaudella tai tässä Bidenin kaudella, tai sitten niin kuin painostaakseen ihmisiä luovuttamaan valtaa hänen käsiinsä.
Niin, mutta siis tämä on sinänsä kyllä vielä hämmästyttää, että siis keskuspankkien riippumattomuus, niin sehän on kulmakivi koko nykyisessä järjestelmässä. Se katsoo Yhdysvaltain liittovaltion taloudellista liikkumatilaa ylipäänsä, niin tämä on aivan keskeinen tekijä. Niin siis onko tällaiset riskit ja vaarat ja näillä pelaaminen niin nykyhallinnolle yhdentekevää?
En vaikea ymmärtää. Siis mä voin ymmärtää sen siitä, että se on niinku tälle ideologialle niinku tämän keskittämisen näkökulmasta oikea liike, mutta en mä niinku ymmärrä, miten republikaanit näkisivät, että olisi älykäs liike muulla tavalla. Mä en ole taloustieteilijä, niin en osaa talouden kannalta sanoa, mutta kyllähän sen ymmärtää, että ei se voi millään lailla Yhdysvaltain taloutta eikä maailmantaloutta pitkällä tähtäimellä parantaa.
Mä luulen, että nyt tämä Fed-asia on yksi niistä, missä semmoisilla perinteisillä republikaaneilla, jotka ei ole täysin niin kuin tässä magaa maailmankatsomuksessa sisällä ja hurmoksessa mukana, niin on tosi paljon vaikeuksia. Toinen on toimet Venezuelassa ja sitten se, että yritetään tehdä liittovaltiosta niin voimakas. Ne on kaikki sellaisia asioita, jotka perinteisille republikaaneille on todella myrkyllisiä. Mm. Ja se, jos se lähtee nousemaan sieltä se niin kuin republikaanin puolueen sisältä, sieltä magasiiven ulkopuolelta se vastarinta, niin nämä on niitä viimeisiä pisaroita joillekin ihmisille, jotka saattaa aiheuttaa sitten sen, että jotkut uskaltaisi nousta sieltä puolueen sisältä Trumpia vastaan näkyvämminkin kuin tähän mennessä. Kyllä pieniä liikkeitä on tapahtunut.
Niin, olin just sanomassa, että tässä on näitä pieniä vastarintaoperaatioita. Marjorie Taylor Greene lähti kongressista ja tällaisia. Mutta aika usein on nähty, että ne, jotka on asettunut poliitikot Trumpia vastaan, ne kummasti katoaa sitä poliittisesta kentästä. Ne eroaa tai syystä tai
niille
toisesta.
Niille asetetaan vastaehdokas tarkoitushakuisesti kostona seuraavissa vaaleissa.
Se on niin kuin ura on siinä kyllä, että tähän mennessä näin on käynyt. Tietenkin se vaatisi enemmän kuin yksittäisiä ja kaksittaisia ihmisiä, jotka sieltä vastarintaan nousee, mutta kyllä se niin kuin aika hyvin on vielä Trumpin hallussa tämä puolue johtokin.
Mutta toi herättää sen kysymyksen, että sitten kun kuitenkin Trump jonain päivänä poistuu tavalla tai toisella politiikasta, joko hän hyväksyy sen, että hän ei voi saada kolmatta kautta tai hän kuolee tai ennen pitkään hän poistuu. Hän on niin vanha, että hänen on pakko jollain tavalla poistua tästä pelistä ennen pitkään. Niin mitä sitten kaikki ne republikaanit, jotka asettu häntä vastaan ja jotka ei ole nyt tässä niin kauan kuin Trump on vallassa niin pystynyt, niin pystyykö se Trumpin seuraaja, oli se sitten J.D. Vance tai Marco Rubio tai vielä joku aivan muu mustahevonen, niin pystyykö se sitten enää estämään, varsinkin jos nämä jotenkin liittoutuisi yhteen?
Ne on kyllä jännä nähdä, mikä se niinku...
Toki monet varmaan sitten jo jatkaa elämäänsä ja ei halua enää tulla sieltä niinku kiven alta uudelleen, mutta luulisi, että monia jäisi kaivelemaan, että se poliittinen ura loppuu tolleen. Mm-hmm. Että sitten jos olisi mahdollisuus niinku bojoing tulla sieltä ja vielä jotenkin yhdessä, niin. Että siinä olisi joku houkutus.
Voisi kuvitella ja myöskin voin kuvitella, että nyt kun tämä perus MAGA-kannattajat on nimenomaan Trumpin kannattajia, niin kestääkö se kannatus jonkun Marco Rubion takana tai edes J.D. Vancein takana, että mitä sille varsinaiselle MAGA-liikkeelle tapahtuu sen jälkeen.
Niin, hajoako.
Hajoako vai löytääkö jonkun uuden kanavan tai miten. Kun tämä kuitenkin...
Tai passivoituuko niin, ne tai, ihmiset niin, uudelleen. Niin, osa heistähän niin. Oli sellaisia, joilla ei ollut tapana käydä äänestämässä ollenkaan ennen kuin niin, heistä kyllä, tuli kyllä. Trump MAGA. Innokkaita.
Tietenkin pitää myös muistaa, että on paljon muitakin ihmisiä kuin vaan ne MAGA, niin kuin taisit jo sanoa, jotka äänestää Trumpia ja republikaan äänestävät republikaanin puoluetta aina, koska ovat koko ikänsä ja koko suku on aina ollut republikaani, niin se on niin kuin kaksi puolueen järjestävän ongelma. Me ollaan tätä oltu aina, miksi me nyt äänestäisiin noita toisia. Et se pitää muistaa, että se ei ole vaan niin kuin tämä trumpilaiset, joka äänestää Trumpia. Ne äänestää republikaanin puoluetta, koska he ovat republikaaneja olleet aina. Et siinä on niin kuin tämmöisiä juttuja, jotka ei pidä niin kuin yksinkertaistaa kuitenkaan.
Ja sitten olennainen asia myös siinä kaksipuolueen järjestelmässä on se, että vaikka he pitäisi kuinka pöyristyttävänä näitä Trumpin vallan keskittämistoimia ja muita, niin he tietää, että jos demokraatit pääsee valtaan, niin he ajaa nimenomaan sellaisia asioita, joista monet on sellaisia, että nämä pitkään linjan republikaaniäänestäjät, niin heidän mielestä ne on aivan kauheita ja pöyristyttäviä hirveitä. Et kaksipuolueen järjestelmässä äänestäjällä ei ole sitä vaihtoehtoa, että hän löytäisi jonkun sellaisen ideologisesti edes kohtuulähellä tai siedettävän lähellä sitä omaa, mitä on ennen äänestänyt sitä puoluetta olevan toisen vaihtoehdon, vaan se vaihtoehto on hypätä sinne niin kuin ikään kuin toiseen ääripäähän, joka ajaa aktiivisesti monia sellaisia asioita, jotka itselle on kauhistus, niin se kynnys lähtee äänestämään sitä toista puoluetta on ihan eri luokkaa kuin monipuolueen järjestelmässä.
Nyt tästä tietysti päästäänkin siihen kysymykseen, että jos katsotaan Trumpin hallintoa, niin Stephen Miller näyttää yhä vain vahvemmalta hahmolta hallinnon sisällä, rajuinen historia käsityksineen. Samoin varapresidentti J.D. Vance. Myös Marco Rubio on saanut erittäin suuren roolin tämän Venezuela-asian takia. Ukrainassahan Rubiota on pidetty sordinolla oikeastaan. Niin mitä te arvelette tässä, että kenellä on niin kuin suhteessa Trumpiin suurin vaikutusvalta tällä hetkellä kenties jatkossa? Eli mitä meidän pitäisi seurata, jos haluaisi tietää, että miten Yhdysvallat tai Trumpin hallinto jatkossa toimii?
No, jos ajatellaan tämmöistä sisäpoliittista ja esimerkiksi tämä siirtolaisvirasto, niin kuin siirtolaisiin kohdistuvaa, no en puhuta vielä vainosta, mutta niin kuin aggressiota, niin siinä on Stephen Miller on kyllä se pääarkkitehti. Se on ihan selvä. Ja Stephen Millerillä on hyvin, hyvin suuri vaikutusvalta Trumpin politiikkaan laajemmassakin mittakaavassa. Hän ei ollut tässä Project 2025 niin kuin toimittajakunnassa, mutta hän oli siinä niin kuin advisory.
Niin kuin neuvonantajana ja ideoimassa.
Et siinä kohtaa mä sanon, että Stephen Millerin rooli on todella suuri. Jossakin määrin toki myös ulkopolitiikassa ja Grönlantipolitiikassa. Mutta se, että Marco Rubio on tuossa Venezuelassa, niin sillä on tietysti historialliset juurensa. Hänen vanhempansa on tulleet Kuubasta ja näin. Ja voidaan puhua sitä Venezuelasta varmaan sitten tässä suhteessa lisää. Mutta Marco Rubion näkyvä rooli tässä suhteessa ei ole mikään yllätys.
Mä sanoisin, että se on se Miller. Rubio ja Vance molemmat toivoo pääsevänsä vielä presidentiksi. Heidän pitää miellyttää Trumpia ja se rajoittaa sitä, missä määrin he voi niin kuin tunkea omaa agendaansa sinne. Heidän kannattaa joissain asioissa vaan myötäillä Trumpia, pitää sitä omaa agendaansa odottamassa ja toivoa, että he on ennen pitkää presidenttejä. Millerillä mun käsittääkseni ei ole tämän tyyppisiä ambitioita, vaan hän nimenomaan niin kuin pyrkii vähättelemään sitä omaa roolia julkisuudessa ja pysymään siellä taustalla. Hän on tämmöinen niin kuin hahmo, joka toivoisi ilmeisesti, että kukaan ei edes tajuaisi, että hänellä mitään valtaa onkaan. Ja siksi hän voi sitten taas täysin syöttää niin aggressiivisesti sitä omaa agendaansa Trumpille kuin hän haluaa, koska hänen ei tarvitse miettiä, mitä äänestäjät hänestä ajattelee. Se hänen hetkensä on nyt eikä joskus seuraavien vaalien jälkeen toivottavasti. Myös mulla on se käsitys, mitä mä oon lukenut noita lehtijuttuja, jotka perustuu erilaisiin nimettöminä annettuihin haastatteluihin sieltä Trumpin sisäpiiristä, niin että myös tämä Venezuela-kuvio. Marco Rubio jo ehdottomasti, hän on julkisesti jo kauan ennen tätä Trumpin nykyistä kautta ollut sitä mieltä, että se Venezuelan diktatuuri pitäisi ajaa alas. Ja kyllä se liittyy hänellä tähän ylisukupolviseen traumaan siitä, että hänen vanhempansa on paineet Kuubasta Fidel Castron vasemmistolaista diktatuuria, niin hän haluaa kaikki vasemmistodiktaattorit pyyhkiä latinalaisesta Amerikasta pois, jos hänellä on siihen mahdollisuus. Mutta mulla on se käsitys, että myös itse asiassa nämä veneiskut, jotka edelsi tätä Venezuelaan tehtyä maahyökkäystä, jossa Maduro otettiin kiinni, niin nämä olisi myös ollut hyvin paljon niin kuin osa tätä Millerin lain ja järjestyksen ja huumeiden vastaisen, että pitää tehdä näyttäviä peliliikkeitä tässä huumeiden vastaisessa niin sanotussa sodassa ja että hänen olisi tehnyt mieli tehdä jotain Meksikoon kartelleja vastaan, jotain iskuja, mutta sitten kun ne ei syystä tai toisesta olleet mahdollisia, niin sitten hän sai vähän niin kuin lohdutuspalkintona tehdä näitä veneiskuja ja että hänellä olisi sielläkin ollut niin kuin tosi iso rooli. Näin väittävät nimettömät lähteet.
Tämä on mielenkiintoista tämä näiden taustahenkilöiden vaikutusvalta, koska Trumpin ykköskauden ykkösneuvonantajia, eli pitkän linjan republikaani John Bolton on tullut julkisuuteen ja sanonut, että hän ehdotti Trumpille kyseistä Venezuelan iskua jo ykköskaudella, mutta Trump ei uskaltanut silloin sitä toteuttaa. Mutta nyt Millerin toimesta niin homma menee läpi.
Niin ja Trump kokee olevansa muutenkin paljon vahvempi kuin silloin ensimmäisellä kaudella. Heillä ei ollut silloin selkeää agendaa, että miten toimitaan. Luulivatko edes voittavansa vaalit ja uskovatko siihen silloin. Tämä ollaan ihan eri lähtökohdissa. Nyt heillä on selkeät ideat, miten toimia. Hän on paljon vahvempi kuin mitä oli silloin.
Mm. Aidosti on vahvempi, ei pelkästään usko olevansa,
vaan on todella vahvempi. On. Kyllä. Tietenkin tuo Venezuela ja muut tämmöiset pitää niin kuin panna myös historialliseen kontekstiin, että niin kuin Yhdysvaltain toiminta latinalaisessa Amerikassa perustuu vanhaan ajatteluun siitä, että Latinalainen-Amerikka kuuluu Yhdysvaltain vaikutuspiiri, Eurooppa pysyköön sieltä pois, tämä vanha Monroe oppi 1820-luvulta. Että eurooppalaisille sinne valta Yhdysvalloilla on oikeus myös omasta mielestä, kun he ovat vähän omasta mielestä niin sanottu exceptional, eli parempia kuin muut, niin oikeus hallita.
Herra kansa.
Niin, että se kuuluu tämä Yhdysvaltain, se naurattaa meitä vähän, mutta se on yhdysvaltalaisessa ajattelussa on todella voimakas tämä exceptionalism, että he ovat niin kuin erityislaatuisia.
Valittu kansa.
Niin, ja se johti aluksi siihen Yhdysvaltain läntiseen ekspansioon, alkuperäiskansojen niin kuin tuhoamiseen, ja siitä sitten kun se on saatu järjestetty, niin Filippiinit, Havaijin valtaus, ja sitten se latinalaisen Amerikan operaatiot pitkin 1900-lukua, ja siihen liittyy Teddy Rooseveltin ja Big Stick-politiikka, jossa samalla tavalla vietiin laivasto tuonne Karibian merelle osoittamaan, että kyllä jos ette tee, niin kuin sanoin, täältä tulee keppiä ja se on se armeija. Että Yhdysvallalla on hyvin pitkät perinteet tässä ajattelussa, että tämä, niin kuin, tämä kuuluu meidän etupiireihin. Meidän täytyy saada toimia täällä niin kuin halutaan. Että se Venezuela ei ole sillä lailla poikkeus, ajatellaan Noriegaa Panamassa ja näin. Kyllä tämä niin kuin on Yhdysvaltain politiikan jatkumo tietyllä tapaa
Latinalaisessa. Suorastaan DNA:ssa.
No melkeinpä.
No siis Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja varapresidentti J.D. Vance, heidän on määrä tavata tänään tällä päivämäärällä, kun tätä keskustelua tässä äänitellään, niin Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen tässä Grönlanti-asiassa. Ja Trump kommentoi Grönlannin pääministerin Jens Fredrik Nielsenin lausuntoa, että Grönlannin valinta on Tanska, jonka pääministeri antoi tuossa tähän tyyliin, että se on heidän ongelmansa, olen eri mieltä hänen kanssaan, en tiedä kuka hän on tai tiedä mitään hänestä, mutta tuo tulee olemaan iso poliittinen ongelma hänelle. Eli jännä juttu. Ilmeisesti Trump esittää vaatimuksia Grönlannista tuntematta edes kuka saaren itsehallintoa johtaa.
Kuulostaa Trumpilta.
Voiko tilanne olla todella tämän kaltainen?
Kyllä se varmasti voi olla vähän tämän kaltainen. Trumphan aika usein sanoo, että hän ei tiedä ja tunne ja pitääkö paikkansa vai ei, mutta
monesti voi pitääkin, monesti koska hän tunnetusti pitää, ei halua kuunnella asiantuntijoita, niin. Eikä lukea mitään taustamuistioita, eikä ylipäätään hankkia tietoa asioista.
Niin. No, niin, Grönlanti, toki tästä on paljon nyt puhuttu kaikkialla tästä Grönlanti-asiasta, mutta tämänkin voi laittaa historialliseen perspektiivin, että Yhdysvallat halusi Grönlannin 1860-luvulta. Senaattori Seward, joka osti Alaskan Venäjältä samoihin aikoihin, halusi silloin jo ostaa Grönlannin. Ei onnistunut. 1902-1910 yritettiin uudelleen. Muistaakseni 1946 siitä tarjottiin 100 miljoonaa dollaria. Ja myöhemminkin sitä on sitten tuotu esille, että ei tämäkään ole uusi asia. Se on strategisesti äärimmäisen tärkeä ja vielä nykypäivänä, kun arktinen alue sulaa ja merireitit aukeaa ja niin edelleen, niin sen strateginen merkitys kasvaa entisestään. Trumphan aluksi puhui näistä mineraaleista ja öljystä ja muista asioista, maakaasusta, mitä lieneekään. Mutta nythän se on niin kuin jäänyt vähemmälle se öljypuhe, tosin kuin Venezuelan kohdalla. Nythän puhutaan sen strategisesta tärkeydestä. Mä en ole myöskään, sä oot enemmän ulkopolitiikan asiantuntija kuin minä, niin ota siihen kantaa sinänsä, mutta voisin kuvitella, että Naton jäsenenä Grönlanti, Yhdysvallat on aivan yhtä turvassa kuin jos Yhdysvallat sen niin kuin väkisin ottaisi.
No mitä te ajattelette tästä nimenomaan myös tästä NATO-kysymyksestä tai tästä Eurooppa-suhteesta, että sehän tiedetään, että kuinka nihilistisesti Trumpin hallinto suhtautuu Eurooppaan ja ajattelee Euroopasta. Se on tullut moneen otteeseen jo esiin tässä. Mutta että onko tämä Grönlanti-asia todellakin teidän näkemyksenne mukaan sellainen, että siinä Trump Euroopasta välittämättä rymistelee eteenpäin? Kytkökset Naton halvaantumiseen ja muuhun vastaavaan ovat vakavia ja selviä ja suoria ja vaikuttavat Yhdysvaltain rooliin globaalisti.
Järkihän sanoisi, että näin ei ole, mutta kyllähän Trump on aika usein osoittanut sen, että hän tekee sen, minkä hän on päättänyt tehdä. Mä oon vähän näin sanotusti, koska en ole sen asiantuntijan uskalla sanoa sen, niin kuin mitään järkevää, mutta aika huolestuttava kehityskulku on.
Mites Maria?
Niin, no. Mä en myöskään varsinaisesti ole kunnolla ulkopolitiikan asiantuntija, vaikka mä työskentelen ulkopoliittisessa instituutissa, niin mun tutkimusala siellä on Yhdysvaltojen sisäpolitiikka ja toivoisin just nyt, että kollegani olisi täällä huoneessa, joka on nimenomaan erikoistunut siihen ulkopolitiikkaan, hän olisi paljon parempi tätä vielä arvioimaan, mutta mä oon Trump-asiantuntija ja mä niin kuin siitä näkökulmasta ajattelen kyllä, niin kuin Rani tuossa sanoi, että Trumpille on tyypillistä se, että kun hän on nyt tästä paljon puhunut ja se on selvästi, siitä on tullut hänelle tämmöinen tärkeä asia, niin ei hän ihan hirveän paljon välitä sit kenestäkään tai mistään, mikä voisi tulla hänen tielleen tai estää häntä saamasta haluamaansa. Ja Trump ei arvosta NATOa. Se on ollut ihan selvää hänen ihan julkisista puheistaan jo niin kuin sieltä ensimmäisestä vaalikampanjasta 2015 alkaen, kun hän ryhtyi presidenttiehdokkuutta tavoittelemaan, niin se on ollut ihan selvää hänen julkisista puheistaan, että miksi hän nyt antaisi jonkun niin kuin NATOn estää, jos hän jotain haluaa, niin tilanne on sillä lailla huolestuttava kyllä munkin mielestä.
Mä tuohon vielä niin kuin ajattelen niin kuin Yhdysvaltain niin kuin sisäpoliittisesti tätä asiaa, niin kyllä monet edelleen on sitä mieltä, että Grönlanti kuuluu heille. Jos ajatellaan, mä puhuin äsken sitä yhdysvaltalaisesta niin kuin erityislaatuisuudesta, mielentilasta, mikä Yhdysvallassa on aina ollut, niin se on aina ollut vähän sitä, että levitetään sitä yhdysvaltalaista erinomaisuutta ympäri maailmaa. Tämä liittyy vähän siihen. Toisaalta se on niin kuin imperialistista, toisaalta se on isolationismista samanaikaisesti. Pyritään niin kuin miellyttämään ja tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Ja nyt se uusi ajattelu siitä erityislaatuisuudesta on myös se, että tämä Yhdysvallat on erityinen maa ja se kuuluu vain meille. Ja Grönlanti, jos me saadaan se, niin auttaa meitä pitämään se meillä. Että se on niin kuin semmoinen puolustusmekanismi tätä muuta maailmaa kohtaan. Sama kuin tietynlaiset interventiot muualla, että se puolustaa tätä meidän nykyistä olemusta, joka on hyvin erilainen. Se ei kuulu kaikille. Kaikki ei saa myöskään tulla siirtolaiset tänne, koska se kuuluu meille.
Ajatteletko, että tuota ajatusta tyydyttämään ei riitä esimerkiksi jonkinnäköinen tiukempi turvallisuuspoliittinen sopimus Grönlantiin liittyen Tanskan kanssa tai Naton puitteissa?
Normaaliaikoina ihan varmasti riittäisi.
Sehän olisi tietenkin järkevää. Se, mitä varmasti Trumpin hallinnossa tai Trump itse ainakaan, niin ei halua ajatella, on sitä, että sehän on kallis, se Grönlanti. Se ei ole vaan se ostohinta, vaan se, että sit siellä on ihmisiä, jotka
eivät
on kaiken huipuksi jonkinlaisia niin kuin, etnisesti erilaisia kuin ne, joita Trumpin hallinto ensisijaisesti suosii, jos nyt näin voi kiertäen sanoa. Siis eikö siellä asu aika paljon niin kuin
inuitteja? Ja siinä mielessä voisi kuulua pikemminkin Kanadaan, koska Kanadan alkuperäiskansat ovat siellä pohjoissa myös inuitteja. Erilaisia inuitryhmiä toki, mutta kuitenkin sitä samaa. Niinku, sillä voisi kuvitella, että ja maantieteellisesti myös sehän on paljon lähempänä Kanadaa kuin Yhdysvaltoja. Mutta nämä on tietysti tämmöistä
spekulaatio. Jos Trumpin hallinto on ensisijaisesti niinku etnisesti valkoisten niinku eurooppalaissyntyisten ihmisten asialla, niin miksi he haluaisi hankkia lisää maata, jossa asuu ihmisiä, joilla on joku eri etnisyys, joiden niin kuin kaiken terveydenhuollon ja erilaisten palveluiden järjestämiseen uppoaisi iso määrä yhdysvaltalaisten veronmaksajien rahoja, ja jotka niin kuin monella tavalla sitten olisi niin kuin heidän huollettaviaan ikään kuin osa oikeutettuja kaikkiin niihin etuihin, mitä Yhdysvaltojen kansalaisuus tuo.
Hmm. Eiköhän tätä nyt ole mietitty ihan tarpeeksi pitkälle. Miten se liitet osavaltioina, territoriona vai mikä se formaatti on? Pitää muistaa, että Tanskaan kuuluva suvereeni alue ei sinne
täsmälleen
ihan näin voi mennä minkään kansainvälisen lain mukaan, että
mutta vaikka Tanska olisi valmis myymään niin, sen, no sekin, niin mä en usko, niin, että se olisi oikeasti niin kuin kovin monen republikaaninkaan mielestä niin kuin hyvä asia sitten, kun he näkisivät, mitä siitä käytännössä seuraisi.
Mä olin juuri sanomassa, että mä olen nähnyt tässä jonkun verran tuolla somessakin pyörin niin kuin MAGA-ihmiset, kun innoissaan tästä Grönlannista. Totta kai se kuuluu meille, mutta eihän hekään tiedä, että mikä se realiteetti sit on siinä, että kun se Grönlanti tulisi kaikki ne asioiden ensin osaksi Yhdysvaltoja. Mun mielestä on myös pikkusen median velvollisuus vähän niin kuin varoa, mitä siitä puhutaan, ettei taas pelata sitä ihan ulos pelistä, vaan puhumalla hypoteettisista asioista.
Joo, ja Tanskankin kantoihin tietysti vaikuttaa oleellisesti se, että Grönlannin itsehallinnossahan linjataan tiukasti, että halutaan kuulua Tanskaan.
Näin.
Politiikka Radio.
Politiikkaradiossa vierailleen kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskeniemen mukaan todistamme parhaillaan Yhdysvaltain luhistumista. Olemme todistamassa Yhdysvaltain imperiumin vähittäistä luhistumista. Yhdysvallat murenee pikkuhiljaa sisälle päin, sanoi Koskeniemi. Allekirjoitatteko tämän näkemyksen?
Puhuuko hän niin kuin kansainvälisestä vallasta vai ihan sen valtion niin kuin sisäisestä pystyssä pysymisestä?
Yhdysvaltain imperiumin vähittäisestä luhistumisesta.
Okay. Joo, mä luin ton kanssa. Itse asiassa kirjoitin samasta aiheesta pienen mielipidekirjoituksen tässä syksyllä, jossa sanoin, että tietyillä edellytyksillä Yhdysvallat saattaa murentua, jos sen demokratia saattaa murentua. Se vaatii demokraattilta ja se vaatii demokraattisilta järjestelmiltä erityisesti aika paljon tällä hetkellä. Voisi ajatella, että on aina se, puhuin heti aluksi, että vallan kolmiasta, presidentti, kongressi, oikeuslaitos. Oikeuslaitos, korkein oikeus, on tällä hetkellä aika kumileimasin Trumpin politiikalle. Ja silloin se ei ole enää riippumaton. Et mitä tehdään siinä vaiheessa, kun presidentti ja hallinto ei noudata tiettyjä sääntöjä ja lakeja? Silloin mennään korkeimpaan oikeuteen loppupeleissä, ja silloin korkein oikeuskaan ei enää seuraa tiettyjä lakeja tai noudata lakeja niin kuin ne ymmärretään, niin sitten me ollaan oikeasti pulassa. Kuka silloin valvoo enää? Valvontajärjestelmä on pettänyt. Ja Yhdysvallat ei ole kauhean kaukana siitä tilanteesta. Vaikka mä aluksi sanoin, että mä luotan vielä vallankolmijakoon ja demokraattisiin vaaleihin, niin kuin teenkin, niin jos syksyn vaalit menee jollakin lailla pieleen, sitten oikeasti en tiedä, mitä tapahtuu.
Ja lisäksi mitä tulee tähän niin kuin Yhdysvaltojen kansainväliseen valtaan ja Yhdysvaltojen rooliin maailmanjärjestyksessä, niin se maailmanjärjestys, mikä toisen maailmansodan jälkeen rakennettiin, joka oli Yhdysvalloille erittäin edullinen, jossa Yhdysvallat oli käytännössä se maailmanjärjestyksen johtaja, niin se on murenemassa. Ja Trump omilla toimillaan koko ajan edesauttaa sen murenemista. Hän ei ole ainoa tekijä, joka sitä murentaa, mutta hän koko ajan pahentaa sitä asiaa. Hän niin kuin tekee tämmöistä ikään kuin, niin kuin myyrän työtä sen Yhdysvaltojen kansainvälisen vallan tuhoamiseksi. Ei se ole hänen pyrkimyksensä, mutta just se, että hän niin kuin, NATO on ollut olennainen osa sitä Yhdysvaltojen valtaa, ylipäätään liittolaisuussuhteet, sitten kaikki tämä pehmeä valta, se, että Yhdysvallat on lopettanut kehitysavun ja erilaisen niin kuin tiedonvälityksen, joka on mahdollistanut heidän tuutata omaa maailmankuvaansa kehittyviin maihin. Erilaiset asiat, mitä Trump on tehnyt, jotka niin kuin osoittaa, että hän ei ymmärrä sen pehmeän vallan arvoa ollenkaan. Ja nyt sitten ihan tämän kovan vallankin osalta just se, että NATO on uhattuna hänen toimiensa vuoksi, Yhdysvaltojen kansainvälinen uskottavuus ja arvovalta on uhattuna hänen toimiensa vuoksi, niin hän käytännössä koko ajan tuhoaa sitä Yhdysvaltojen johtoasemaa maailmanjärjestyksessä ja edesauttaa sitä, että se maailmanjärjestys romahtaa ja tilalle nousee jotain uutta, joka ei näytä yhtään siltä, että se uusi muodostuva maailmanjärjestys olisi Yhdysvalloille likimainkaan niin edullinen kuin se, mikä on toisen maailmansodan ja Trumpin toisen kauden välissä vallinnut.
Tämähän on sillä lailla jännä ajattelu, että se on niin kuin se America First. Ja siihen liittyy tämmöinen just vetäytyminen järjestöistä ja isolationismi. Mutta palveleeko semmoinen, että Yhdysvallat yksinäisenä toimijana irrottautuisi kaikista, niin palveleeko se yhdysvaltalaisten intressejä loppupeleissä? Et se on aika lyhytnäköistä politiikkaa kyllä mun nähdäkseni.
Ja kyllähän Trump on koko ajan uhonnut, että hän nimenomaan tekee Yhdysvallasta niin kuin aiempaa mahtavamman maailmanmahdin, mutta sitten hän tosiasiassa kuitenkin hänen toimiensa seuraus on täysin päinvastainen.
Monille Trumpin kannattajille varmasti just se, että hän uskaltaa vetäytyä näistä järjestöistä. Hän sanoo, että hän tekee sen, hän tekee sen. Mm. Sitten hän osoittaa, että hän uskaltaa lähettää ohjuksia Iraniin tai käydä Venezuelassa tai tehdä näitä isoja asioita. Niin monelle hänen kannattajille se näyttäytyy just siltä voimakkaalta Yhdysvalloilta, America First. Me olemme maailman niin kuin vahvin ja et meidän ei pidä niin kuin myöskään unohtaa sitä, niitä hänen kannattajia, jolle tämä näyttäytyy eri tavalla kuin ehkä meille.
Spektaakkelipolitiikkaa.
Niin, no sitähän nimeä on käytetty joo. Et meidän täytyy niin kuin, vaikka mekin varmasti ajatellaan just näin, niin kuin tästäkin nyt käy ilmi meidän keskustelussa eri tavalla kuin hänen kannattajansa, mutta heille se näyttäytyy just oikeanlaisena politiikkaa. Yhdysvallat on oma itsensä ja tekee sen, minkä haluaa, riippumatta kenestäkään muusta, America First.
Mm. No vielä yksi kysymys, eli todellakin jos tässä nyt skenaariot vaihtelevat ihan Yhdysvaltain imperiumin vähittäisestä luhistumisesta alkaen, niin mitä tekevät demokraatit? Seuraavatko he vain tyytyväisenä hiljaa vierestä tätä kehitystä? Kuten sanottu, niin välivaalejakin pukkaa tässä hetken päästä.
No ei he tietenkään tyytyväisenä seuraa vierestä, mutta valtakunnallisesti heillä on hyvin vähän tällä hetkellä toimintamahdollisuuksia. Se voimakkain vastarinta, mitä demokraattitoimijoiden taholta on nyt tässä Trumpin toisen kauden ensimmäisen vuoden aikana nähty, on liittynyt oikeusjuttuihin, mitä eri osavaltioiden niin kuin nämä syyttäjät on nostaneet, mutta niissä kaikissa on se heikkous, että ne on just tasan yhtä vahvoja vastarintamekanismeja kuin mitä korkein oikeus sallii niiden olevan. Ja luotto siihen korkeimpaan oikeuteen on aika heikko. Mä oon samaa mieltä tuosta Ranin analyysistä, että me ollaan niin kuin lähempänä kuin me haluttaisiin uskoa sellaistakin mahdollisuutta, että se jollain tavalla se Yhdysvaltojen demokratia tosissaan murenisi käsiin. Ja siinä yksi asia, mitä pitää silmällä, on just tämä korkeuden oikeuden toiminta ja se, että tuleeko tämmöinen niin kuin välien selvittelytyyppinen tilanne, missä Trump jotenkin hyvin suoraan uhmaa korkeimman oikeuden jotain päätöstä ja jos uhmaa, niin mitä sitten korkein oikeus tekee. Musta näyttää siltä, että korkein oikeus pyrkii viimeiseen asti välttämään sellaisen näyttävän välien selvittelytilanteen, mutta siitä seuraa, että se koko ajan nakertaa sitä omaa arvovaltaansa pienin askelin. Se on tämmöinen niin kuin tuhannen paperihaavan aiheuttama kuolema tyyppinen tilanne tai sammakko, joka kiehuu, kun vesi kuumenee niin hitaasti, että se ei ymmärrä hypätä ulos. Se on sitä, että tehdään päätöksiä, joihin jätetään porsaanreikiä tarkoituksella ja annetaan Trumpin tosiasiallisesti tehdä, mitä se haluaa. Ja samalla ihmiset näkee, että noikin on täysin hampaattomia, ne ei tee mitään. Et niin kauan kuin korkein oikeus ei ole sen vastarintaliikkeen puolesta puhuja, ne ei uskalla olla tai halua olla, niin demokraateilla ei ole oikein mitään tehtävissä, paitsi nyt yrittää pärjätä näissä välivaaleissa. Ja varmasti he tekevät kaikkensa pärjätäkseen niissä, mutta se puolue on syvissä ongelmissa. Äänestäjät ei tykkää Trumpin puolueesta mutta ei ne tykkää demokraateistakaan. Ja se, että pystyykö demokraatit siitä huolimatta voittamaan vaaleja vielä, niin se jää nähtäväksi.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Pienet on niin kuin mahdollisuudet tai keinot tässä tilanteessa, mutta nyt täytyy kuitenkin muistaa, että ne vaalit on tulossa ja luotetaan vielä niihin ainakin jossakin määrin. Ja muistetaan myös, että ei Kamala Harris hävinnyt Trumpille kovin paljon. Mm-hmm. Että se ei ollut mikään landslide, niin kuin Trump yrittää uskotella, että landslide.
Murskavoitto.
Niin, että kyllä se kuitenkin oli aika lähellä, niin kuin se aina Yhdysvalloissa se presidentinvaali varsinkin on. Ja kyllä se, niin kuin jos ajatellaan vielä sitä välivaalimahdollisuutta, niin perinteisesti se tuppaa menemään niin, että niissä välivaaleissa se opposition puolue pärjää aika hyvin.
Normaaleissa, kun ihmiset eivät ole niin, näin pöyristyneitä kuin
kyllä, nyt on vaikea sanoa mitä käy, mutta kyllä demokraattien keinot on vähäisiä. Nyt esimerkiksi Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on nostanut päätään tämmöisenä meemittelijänä. Hän niin kuin vastaa Trumpille samalla mitalla tällaisilla aika hurjilla viesteillä ja pyrkii luomaan sitä omaa presidenttivaalikampanjansa, mutta demokraateilla ei myöskään ole ketään sellaista yhtä hyvää, jonka ympärille kaikki niin kuin pystyisi kerääntymään. Ja että tämä johtaa meidät ensin näihin vaaleihin ja sitten seuraaviin vaaleihin. Sielläkin nämä Schumerit ja muut senaattorit ja muut, ne on aika iäkkäitä. Heihin ei enää luoteta. Usko heidän vaikutusvaltaansa on myös rapautunut. Että pitäisi löytyä se uusi generation, mikä lieneekään nyt jo, joka ottaisi sen niin kuin vastuun ja lähtisi viemään tietyllä agendalla sitä puoluetta.
Ja sitten demokraattipuolueella on semmoinen ihan taustamuuttujista kumpuava ongelma, että kun he on tehneet itsestään kaikkien eri vähemmistöjen puolueen, niin mikään ehdokas ei voi edustaa kaikkia vähemmistöjä niin tunnepitoisesti ja niin samaistuttavasti kuin kun republikaanit on tehneet itsestään vanhan valkoisen arvokonservatiivi kristitty miehen puolueen, niin ei tarvitse kuin valita ehdokkaaksi joku vanha valkoinen kristitty arvokonservatiivi mies, niin hän on tunnepitoisesti samaistuttava käytännössä koko sille äänestäjäkunnalle, joka haluaa nähdä vallan pysyvän niissä käsissä, joiden käsissä se on perinteisesti ollut. Kun taas vaikka Kamala Harrisilläkin on 3 eri vähemmistöstatusta, niin silti siellä on lukuisia eri vähemmistöäänestäjiä, joille hän ei ole mitenkään henkilökohtaisella tasolla samaistuttava. Hänen vähemmistökokemuksensa on joku aivan muu kuin tämän äänestäjän. Ja sitten lisäksi meillä on ne liikkuvat äänestäjät, joista osa on edelleen mun mielestä hyvin niin kuin haluttomia nostamaan valtaan vähemmistöjen edustajaa. Et ei se ole sattumaa, että kun Trump on 3 vaaleissa ollut republikaanien ehdokas, niin hän on ainoastaan hävinnyt vanhalle valkoiselle kristitylle miehelle. Ja hän on voittanut ne molemmat kerrat, kun hänen vastaehdokkaansa on ollut nainen. Ei se ole sattumaa. Se liittyy siihen, että siinä on vielä todella pitkä tie. Sitten jos me nähdään tilanne, jossa meillä on naisehdokas vastaan naisehdokas, niin sitten varmaan saadaan naispresidentti, mutta sitä ennen en oikein usko.
Se on kyllä näin. Demokraateilla on tämä identiteettiongelma vähän, että he ovat tehneet itsestään vähän, nyt mä käytän tätä kiellettyä sanaa, vähän liian woken puolueen, että se ei, monet demokraatitkaan ei samaistu enää siihen agendaan. Ja se on heille ongelma ja on totta, että niin kuin mäkin olin vähän sitä mieltä, että kyllä naiset nyt Kamala Harrisia äänestäisi tällä kertaa, mutta ei se niin käynyt. Että se on, Yhdysvallat on konservatiivinen valtio. Kaikista eurooppalaisilla mittapuulla katsottuna myös ne niin kuin demokraatit on kuitenkin eurooppalaisittain konservatiivisia. Että se on erilainen maa kuin mitä eurooppalaiset maat ovat.
Ja sitten jos ehdokkaalla on monta vähemmistöidentiteettiä, niin kuin Kamala Harris on musta ja aasialaistaustainen ja lisäksi hän on nainen, mikä ei ole vähemmistöidentiteetti, mutta on kuitenkin tämmöinen niin kuin vallassa ja politiikassa aliedustetun ryhmän identiteetti, niin sitten äänestäjän ei tarvitse olla, jos äänestäjä on kyllä sitä mieltä, että naispresidentti olisi hyvä, mutta hän on syvällä sydämensä sopukoissa rasisti eikä myönnä sitä itsellekään, niin hänestä kuitenkin tuntuu, että ei se Kamala nyt oikein vakuuta. Jos taas henkilö haluaisi kyllä mustan presidentin, mutta on syvällä sydämessään eikä myönnä sitä itselleen, niin sitä mieltä, että no ei nyt naisten kyllä pitäisi olla vallassa, niin hän on myös sit sitä mieltä, että ei se Kamala oikein vakuuta. Et siinä niin kuin sit myös nämä monet eri ennakkoluulot pelaa sitä ehdokasta vastaan, jolla on monta eri vähemmistöä. Tämmöistä vähemmistö- tai aliedustetun ryhmän niin kuin identiteetti.
No jäädään niin sanotusti seuraamaan. Tässä on vielä pitkä pätkä välivaaleihin, jotka jossain vaiheessa sitten tulevat. Ja,
jos joku asia on varma, niin se, että Yhdysvaltojen politiikasta tulee uutistapahtumia lukuisia ennen välivaaleja vielä.
Joo, ei tarvitse odotella montaa päivää.
Ei ole huolta, että tässä tulisi jonkinlainen hiljaiselon aika, kun maa valmistautuu välivaaleihin.
Kenties tapaamme ensi viikolla jo niin sanotusti tuoreiden uutisten merkeissä. Mutta mietitään sitten jatkossa myös tätä niin sanottua affordability-agendaa ja näitä taloudellisia kysymyksiä, että mitä kaikkea sieltä nyt sitten Yhdysvaltain poliittiseen todellisuuteen on nousemassa. Kiitoksia Rani Henrik Andersson.
Kiitos.
Ja yhtä lailla kiitoksia Maria Lindén.
Kiitos, kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.